Addi bilisummaa Oromoo fi Kongressiin Federaalaa Oromoo miseensonni fi deeggartoonni keenya seera ala mootummaadhaan nurraa hidhamaa jiru jechuudhaan komatan. Haala kanaan namoonni hidhamanii jiran 2000 akka ta'an kan himatan dhaabbatoonni siyaasaa kun namoonni hidhaman kun mana murtiitti dhiyaatan jedhu. Abbaan Alangaa Waliigalaa naannoo Oromiyaa immoo gamasaatiin namoonni hidhaman sababaa yakkatti shakkamaniin malee sababaa miseensummaa siyaasaa miti jedha. Muktar Jamaaltu qaamota kana dubbisuudhaan gabaase.
Tibba kana guutuu Oromiyaa sadarkaa jechuun danda'amuun daangaa 4 namoonni walitti qabamaniitiin hidhamaatiin jiran jechuudhaan komiilee bakka bakkaa dhaga'amaatiin ture raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasaa turuun isaanii yaadatama. Namoonni hidhaman kunniin keessaayyuu sochii siyaasaa isaan qabaniin walqabateetiin hidhaman jedhu Adda Bilisummaa Oromootii fi Kongiresiin Federaalistii Oromoo. Dhaabbileen lamaanuu akka himanitti miseensonni sadarkaa gurguddaa irra jiran dabalatee deeggartoonni isaanii hidhaa kana keessa namoota hedduutu jira jedhu. Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti godinoota garaagaraatti waajjiraaleen isaaniillee cufamanii hoggantoonni waajjiraaleellee hidhamuu isaanii dubbatu.
Amma marsaa isa ammaa kana keessatti egaa marsaa sadarkaa collaa seenamu keessatti godinaa Wallagga Arfan irraa nama 400 seenamaa jira. Miseensotti keenya kana keessa gara nama 300, deeggaraan gara nama 100 akkasitti hirmaamaa lakkoofsa egzaatti argachuun nama rakkisaa waan baay'eetti daddabalamaa jiruu fi akkatti adda baafatanii godinaa Shaakibbaa Lixaa nama 22, miseensi 12, deeggaraan 10 hangammaa akka adda bahe, godinaa Gujii fi Booranaa nama 1,000. Isaan kana keessa miseensi gara nama 250, deeggaraan immoo gara 500 ta'a. Uummati gara nama 250 akkasii hanga'uun akka daataan funaanametti. Baalee Arsii Lixaa fi Arsii gara nama 200. Miseensa deeggaraa fi uummanni hanga ammaatti adda hin baane isaan kana keessa. Shawaa Lixaa nama 42. Nama 42 hundi isaaniitu miseensota kana keessa. Ka duraan qabamee hoogganaan Adda Bilisummaa Oromoo Jaalli Kaayyoo Fufaa asii 3 poolis isteeshinitti hidhameeti jira. Akkasumas Shaara Kaabaa nama 40, marsaa isa ammaatiin sima kan hundaa nama 40 hanga ammaatti miseensaa fi deeggaraan adda hin baane. Egaa marsaa isa ammaa kana keessa waliigala nama ammoodhaa daataa nu gaheen nama 1,704. Miseensi kana keessaa 384, deeggaraa fi uummanni hanga ammaa kaadaataa qabnuun 860. Isa kana keessatti karaa bahaa hidhaa bal'aa jiru sichi daataan isaa nu gahaa jechuudha.
Komiin kuni gama Kongiresii Federaalistii Oromootiin illee haaluma wal fakkaatuun kaafama. Itti gaafatamaan waajjira Kongiresii Federaalistii Oromoo obbo Xurunaa Gamtaallee akka dubbatanitti miseensotaa fi hoggantoonni isaanii hidhamanii mana murtiitti illee kan hin dhiyaanne bakka isaan jiran illee kan maatiin hin beekne ta'uudha dubbatu.
Amma yeroo amma kana keessatti namoota 15 hidhamanii jiru. Kunneen keessaa miseensoti koree giddugaleessaa kan ta'anii obbo Jaatanii Mitikuu godina Gujii Lixaarraa, obbo Fiqaaduu Ayyaanaa godina Wallagga Bahaarraa, obbo Ismaa'il Huseen godina Iluu Baabur irraa keessatti argamu. 15 namni tokko mana murtiitti dhiyaate hin jiru. 15 kanaan ala namooti godina Gujii Lixaa keessaa aanaa galaanaa keessaa asfaaltiitti reebamanii mana yaalaa turanii amma gara keessatti deebi'an ni jiru. Egaa jarri kunis namni mana murtiitti dhiyaate hin jiru.
Gama mootummaatiin hidhaa namoota guutuu Oromiyaatti bakka garaagaraa mul'ataatiin jira jedhameetiin dubbatame kana abbaan Halangaa naannoo Oromiyaa dhugaa ta'uu isaa kaaseetiin jira. Itti gaafatamaan abbaa Halangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Tashooma Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennaniin akka dubbatanitti namoota yakka gogaadhaan qabamaniitiin jedhan himannaa irratti banuudhaaf qorannaan kan taasifamaatiin jiru yoo ta'u namoota yakkoota sasalphaadhaan shakkaman ammoo gorsaa fi leenjiin akka isaanii kennamuuf gama wiirtuu leenjii garaagaraatiitti galchaatiin jirra jedhan hanga isaatiin walqabate garuu wanti dubbatan hin jiru. Obbo Tashooma Girmaa.
Waajjira poolisiitti mana murtiitti dhiyaatanii yeroo hundee lama irratti gaafatamee jiran jiru akka shakkamanii ajjeechadhaan saamichaan miidhaa qaamatiin yakkoota adda addaatiin yakkootuma gogaadhaan jechuudha meeshaa waraanaa adda addaa deddeebisuudhaan erga itti dhibba kana fonkolchi mootummaa irratti aggaammin akkasii kun taasifamee booda sakattaniisa karaa irrattis taasifame. Qaamoleen adda addaa namoonni adda addaa to'atamanii jiru. Meeshaan adda addaa meeshaa waraanaa meeshaa dhuunfarraa amma meeshaa gurguddaatti to'atamaatu kan ture. Kanaan immoo kan wal qabatu namoonni to'ataman jiru. Isaan yeroo beellamaatiin kan jiran ta'uusaati kanatti kaasu. Takaanis amma koreen qorannaa tokko ijaaramee atakamaan qulqullaa'ee gara mana murtiitti akka dhiyaatan taasifamaati kan jiru.
Itti gaafatamaan waajjira KFO obbo Xurnaa Gamtaa garuu yaada kanaan walii hin galan. Namoonni kunniin kan isaan hidhaman sababa hirmaannaa siyaasaa taasisan qofaati jedhu.
Egaa eessatti akka geeffaman, maaliif akka guuraman, maaliif akka hidhamanii mana murtiirraa waraqaan gaafatamummaa himatamaa ta'uu isaanii wanta agarsiisuuf hin jiru kanuma kan beeku.
Namoonni kunniin tariiti yakkatti hin shakkamaniitiin to'ataman fa'a qabu moo maal adda baaftan?
Akka ilaalcha keenyaatti namooti kun miseensota KFO'tiin maqaama KFO'tiin waan socho'anuuf qabaman jennee amanna malee yakki isaan raawwatu jennee wanti shakkinus hin jiru. Jarri horri kana yakka akkanaa raawwattaniitti jedhanii kan isaan itti himan illee hin jiru. Hidhamtootas ta'ee maatii isaaniitti wanti isaan himan hin jiru.
Yakkoota jedhamuu fi namoonni kunniin ittiin hidhaman jedhan kanaan wal qabatee abbaan halangaa naannoo Oromiyaa obbo Tashooma Girmaa kamtu miseensa dhaabaatii miti kan jedhuun adda baasuun nuuf baay'ee rakkisaadha jedhan. Garuu sakatta'iinsa yeroo garaagaraatti taasifamuun namoota walitti qabamantu jiru jedhan.
Ani akkasitti hin beeku. Gabaasa akkasii hin qabu. Ijaarmaa'een kun karaa seeratiin yaada isaanii qabatanii biyya keessa kan socho'aa jiranidha. Sababni tokko illee hin jiru. Miseensa isaanii sababni ittiin ariinee to'annuufis hin jiru. Akkas goonee jennaan sirriif mitiin kana tarkaanfillee hin fudhan. Garuu immoo wanni hubatamuu qabu miseensa dhaaba tokko ta'ee namni kaardii isa waan qabatee fi akka hin shakkamu jechuudhaan. Miseensa paartii biyya bulchuu ODP kan ta'e koo namni baay'ee mana hidhaa jira. Miseensa poolisii keenyaa kan ta'e poolisii ofii keenyaanii mana hidhaa kan jiru jira itti murteessinee amma iyyuu leenjii kan galee leenji'aa jiru jira. Kanarraa kan hafe waan miseensa abaawo ta'eef yookaan immoo miseensa akaafaawo ta'eef sababni ittiin to'atamu tokko illee jira.
Haala namoonni kunniin maatiin bakka jiran hin beeknetu illee jira jedhama. Maatiidhaan wal arguu hin danda'an jedhama. Isa kanaan wal qabatee akkaataa maatiin dhufeetiin itti dubbisuu danda'u waan isaan irra jiran waan isaan ittiin shakkaman beekuudhaan mirga hin qabu ture maatiin.
Kuni odeeffannoo dogoggoraa ta'uu danda'a. Dhimma tokko tokkotti amma kan rakkoo ta'u haala nageenya amansiisaa bakka hin taanetti namoota hin turtiif. Maaliif jarreen kanas mootummaan gaafatamummaa qaba. Isaanumayyuu eeguudha. Erga to'attee booda nama sana eeguudhaaf dirqama qaba. Kanaaf maatiirraa fagaatanii iddoon turan jiraachuu danda'an irraa kan hafe mirga abar kun mirga heeran kenname. Maatiirraanis even hojii amantaa isaaniitti dabrees immoo ogeessa seeraa yookaan bukaatoo isaaniitti gorsa argachuudhaaf mirga guutuu qabu. Kanaaf karaa kanaan gabaasni naqaqqabes hin jiru. Ammayyuu abbaa dhimmaa tokko wajjin hin dhufanii na gaafatanii. Bilbilaan battalumatti bilbilee nama kan dhaqanii mucaa isaanii akka argachuu danda'aniif akka argatan even itti shakkamillee baasnee ittiillee isaanis beekanii kana taanaan anuu isinan gargaaraa mucaan kiyya kana keessa hin jiruu jedhanii isaanis walii galnee booda furmaata seeraa akka argatu kan goone ta'uu isaa nan beekaa.
Namoota yeroo ammaa kana mootummaan giddugala leenjiitti galcheetiin leenjisaa jira jedhame kana obbo Tashooma Girmaa hogganaan abbaa halangaa Oromiyaa hanga isaa lakkoofsa kan hin beekne ta'uu kaasaniitiin hin jiru. Dhimmi kun biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa akka ilaallatullee natti himan. Namoonni leenjii galan hubannaan isaanii jijjiirameetiin hawaasatti deebi'an jedhaman kunniin ammoo barumsi isaanii kennamu siyaasa gama tokkoo keessaa haqanii siyaasa gama biraa itti fe'uudha jedhu hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Political indoctrination fi akkasumas immoo nama mentally torture gochuu kana keessa qabahanii gaafachuu dandeessanii. Political indoctrination kuni namni politikaa itti amanu sammuu keessaa kan ofii barbaadan keessa galchuu kana keessa qormaati jira.
Abbaan halangaa naannoo Oromiyaa garuu sababa namoota hidhuu dhaamannaa leenjitti galchuu filanneef mootummaan itti yaadeetiin waan hojjetaatiin jirutu jira jedhu komii ka'eefillee. Deebii isaanii haala kanaan dhiyeessu.
Namni dogoggoruu danda'a beektee si'a tokkoon gara tokkotti dogoggoree waan tokko keessa seenuu danda'a. Nama kana waan manni dogoggoreef mana hidhaatti ogurtee mana murtiitti geessitee ragaa irratti dhabnee miti amma jara kana ragaan hin jiraa garuu adabsiisurra leenjifnee si'a tokkoon isaa ta'u ija lamaaf ijoollee kana qalbii akka deeffatan akka tasgabba'an goonee maatii isaaniitti yoo deebisne isaaniifis gaariidha. Mootummaadhaafis gaariidha. Biyyaafis gaariidha. Ijjannoo jedhuun mootummaan baasii guddaa baase jarreen kun akkuma kanaan duraa sanatti leenjanii maatii isaaniitti akka deebi'aniif haalli mijataa kan jiru ta'uu isaa nan beeka.
haala hojmaata namoota kanniin leenjitti galchuutiin walqabate namni tokko yoo yakkaan shakkame seeraan mana murtiitti sa'aatii 48 keessatti dhiyaate maatiinis akka beeku innis balleessaas akka beeku taasifame malee haala kanaan walitti qabanii ugguruun kunii hojmaata maaliiti seera maaliiti kanneen jedhantu jira. Maali bu'uurri haala kanaan namoonni shakkaman yookaan ammoo yakka wayii dalaganii jiru jedhamu walitti qabamee leenjii kennuun kuni hojmaatni bu'uura seeraa jiraafi?
Amma laan namni sirriitti adda baasee hubachuu kan qabu biyya kana keessatti waa hedduutu deemaa ture kanaan dura. Karaa tokkoonis haa ta'u karaa biraatiin akkanatti yaaddeen jedhamee biyya namni keessatti deemaa ture anis ogeessa ta'es nan beeka waan ta'e. Amma haaluma saniin hin deemne yoo ta'e hin ta'u. Tokko obsa walii qabaachuu qabna. Lammaffaa dirreen siyaasaa bal'achuu qabu. Sadaffaa dimokiraasii dagaagee guddachuu qabu biyya kana keessatti. Kana hin goone yoo ta'e nama dogoggoree waanuma xiqqoodhaanis wanni ta'e hunda mana murtiitti guurree manuma isaarratti mana isaa ijaaraa ba'uun nuun baasu. Kanaafi waan ijoo yakkoota jajjabaa suukameessaa raawwatan adda baasee isa kaan akka inni qalbii jijjiiratu kutee leenjii kenniisee fi hubachiiste galee lammii gaarii ta'ee ofiifis akka jiraatu maatii isaas akka gargaaru gochuutu filatama. Sirriidhas kun yoo kanan ta'in garaagartummaan nuyi sinnu baay'een jiraatu. Haaromsa nuyi sinnu kunis lafa qabachuu hin danda'u.
Hanga namoota hidhaman jedhamu qabiyyee leenjii fi barnoota wiirtuu leenjiitti namoota kanniiniif kennamaatiniin jira jedhameetiniin dubbatame qaama hin ilaalu yoo arganne dubbisneetiniin qabanneetiniin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.